Bërzeshta është një prej fshatrave me më shumë traditë dhe histori në bashkinë e Parrenjasit, i konsideruar si djepi kulturës. I quajtur Brusa në antikitet, dokumentimi më i hershëm i fshatit i përket shekullit të 15 në arkivet e Venedikut, ku përmendet për rezistencën ndaj pushtimit otoman. Brusa, apo Bërzeshta e sotme, gëzonte një pozicion gjeografik strategjik, fale afërsisë me stacionet e rëndësishme të rrugës Egnatia. Kjo i jepte një përparësi komunikimit dhe aksesit në viset të tjera të Shqipërisë. Fshati Bërzesht është i njohur për rrapin shumë shekullor, monument natyre. Me një lartësi për 26 metrash, rrapi mbi 560 vjeçar, ka një efekt mahnitës tek vizitorët.